Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koju vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Subota, 16. jun, u vestima dana. Novinar Stefan Cvetković rekao policiji da je otet, izjavio tužilac Knežević. Vlada će formirati komisiju za procenu štete od poplava, izjavila premijerka. Sutra potpisivanje dogovora između Grčke i Makedonije o novom imenu Severna Makedonija. Macron predlaže duboku reformu sistema Evropske unije za dobijanje azila. Danas najviše 25, u Beogradu 24 stepena, lokalne nepogode. U ovoj emisiji objavljujemo razgovor sa antropološkinjom iz Ljubljane Svetlanom Slapšak, učesnicom ovogodišnjeg regionalnog festivala Krokodil, koja između ostalog odgovara na pitanje koje knjige donosi, a koje će odneti u Gepeku.
Donela sam u Gepeku knjigu Ivana Čolovića, koja će mi biti osnova za današnji razgovor, Slike i prilike. Dakle, knjiga je putovala poštom do Ljubljane, a sad je vraćena u Gepeku. Odnosim novu knjigu Vladimira Arsenijevića i danas prepodne ću još kupiti nekoliko knjiga koje ću, kako bi se to reklo, prošvercati u Sloveniju preko Hrvatske.
James Herlinzi, stručnjak za jugoistočnu Evropu sa Londonske škole za ekonomiju i političke nauke, govori o tome može li predsjednik Makedonije blokirati primjenu sporazuma sa Grčkom.
Znamo da je predsjednik Ivanov rekao da neće potpisati sporazum, ali provjeravao sam ustav i to u stvari nije u njegovoj nadležnosti. Međunarodni sporazum je odgovornost vlade.
Najpre kratak pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilac Osnovnog javnog tužilaštva Tihomir Knežević izjavio je da je novinar Stefan Cvetković, koji je pronađen posle dva dana u Bijeloj crkvi, u petak uveče završio davanje izjave u svojstvu građanina u upravi kriminalističke policije u Beogradu. On tvrdi da je bio otet i da su ga otmičari hteli da odvedu u Rumuniju, pišu mediji. Za sada nije osumnjičen ni ništa slično, nego se tretira kao oštećen, rekao je Knežević agenciji Beta. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je gostujući jutros na RTS-u da je slučaj nestanka novinara Stefana Cvetkovića iz Bele crkve deo političke borbe koja ne dolazi samo iznutra, a čiji je cilj destabilizacija Srbije i slabljenje njene pozicije.
Svedoci smo raznih lažnih vesti koje se namjerno produkuju, kao što su vesti o kvalitetu vode za piće, na što su naravno ljudi najosjetljiviji, kao što su informacije da eto vlada planira, odnosno Vučić, da izazove nemire na severu, odnosno da sami napadnemo svoj narod, pa do ove posljednje vesti. Gledno da je reč o političkoj borbi koja ne bih mogao da kažem da dolazi samo iznutra.
Pre toga, juče popodne na preskonferenciji, Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, je objavio:
Želim da obavestim javnost i građane Srbije da je Stefan Cvetković u našim rukama pronađen živ i zdrav, da mu dlaka s glave ne fali, da se trenutno nalazi na ispitivanju u policiji, da će se dugo tamo zadržati jer ima mnogo toga da objasni.
Objavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na vanredno sazvanoj konferenciji za medije rezultate 30-časovne policijske potrage za novinarom Stefanom Cvetkovićem. Pred novinarima su se uz Vučića pojavili ministar policije Nebojša Stefanović kao i načelnik bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić. Vučić je naveo da će javnost više detalja o tome šta se, kako je rekao, zapravo dogodilo sa Stefanom Cvetkovićem čuti narednih dana.
Naši državni bezbednosni organi i stručnjaci su odmah rekli da je tu mnogo toga namešteno.
U potrazi za Cvetkovićem, kako su saopštili zvaničnici koji su je koordinirali, saslušano je više desetina osoba i pregledani snimci nadzornih kamera. Prikupljene činjenice, kako tvrdi Vučić, navode na pretpostavku da se Cvetkoviću ništa nije dogodilo i da se radi o pokušaju, kako se izrazio, plasmana lažnih vesti osoba koja međutim nije imenovao.
Tu priču ćemo da ustanovimo ko je sve smislio tek. Mi se ne igramo sa našim narodom. Ja nisam spavao dve noći. A ko se igrao sa našim narodom, to ćemo tek da utvrdimo.
Prethodno su mnogobrojna međunarodna i domaća novinarska udruženja, uključujući Reportere bez granice, zahtevali od vlasti Srbije da istraže šta se dogodilo sa novinarom iz Bele crkve, čiji je nestanak prijavljen u četvrtak. Pauline Ades Mevel, direktorka Kancelarije za Balkan Reportera bez granice, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, apelovala na vlasti Srbije i Kosova da razmene informacije o njegovom nestanku, s obzirom na tvrdnje koje je Cvetković iznosio u angažovanju u istrazi ubistva Olivera Ivanovića, političara sa severa Kosova, u kojoj od mjeseca januara, kada je ubijen na severu Mitrovice nema pomaka.
Ukoliko na umu imamo činjenicu da su se posljednjih meseci u regionu Istočne Evrope dogodila dva ubistva i pokušaj ubistva, mi smo izuzetno zabrinuti zbog događaja u Srbiji.
Stranu priče Stefana Cvetkovića nestalog, pa kako je saopšteno, za samog vrha države pronađeno novinara, još niko nije čuo. Za sada su poznate samo informacije koje su se mogle vidjeti u medijima, da je nestao u noći između srede i četvrtka kada je pronađen automobil koji je koristio. Motor i farovi su bili uključeni, vrata automobila otvorena, a nedaleko od vozila pronađen je njegov sat kom je otkinuta narukvica. U ovom trenutku najvažnije, kaže Ilir Gaši, direktor fondacije Slavko Ćuruvija, da je Stefan Cvetković pronađen živ.
Kada su najavljivani ili kada su objavljivani razni državni udari, sećamo se, zapravo nikad nismo skopili kompletan mozaik i mislim da možemo imati opravdanu bojazan da ćemo to sada uspjeti. I to je ono što me zaista najviše i brine. Izgleda mi apsurdno da naša država tek danas ili juče postane zabrinuta za fenomen lažnih vesti, ako znamo da mjesecima i godinama unazad tabloidi, bliski vlasti, isključivo lažne vesti plasiraju.
Cvetković je više puta do sada prijavljivao pretnje smrću, a 2008. godine bio je i fizički napadnut. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila u Topoli da će vlada Srbije formirati komisiju za procenu i sanaciju štete od nevremena i da će prvi sastanak komisije biti održan u ponedeljak. Članovi porodice i predstavnici građanske inicijative SDP položit će danas cveće na mestu u Severnoj Mitrovici na kojem je pre 6 mjeseci ubijen lider te organizacije Oliver Ivanović, a u Beogradu u podne ispred predsjedništva Srbije predstavnici pokreta slobodnih građana zatražit će od predsjednika Srbije da ispuni obećanje dato pre 3 mjeseca da će u roku od 2 nedjelje službe bezbednosti izaći sa konkretnim informacijama vezanim za to ubistvo. Konačni dogovor za rešavanje makedonsko-grčkog spora oko imena Makedonije i o strateškom partnerstvu dve zemlje biće potpisan u nedjelju u pograničnom regionu Prespa. Grčka opozicija je za nedjelju najavila proteste u grčkom delu Prespe, a najveća makedonska opoziciona partija VMRO-DPMNE najavila je da će u nedjelju organizovati protestni marš u Bitelju. Sud Bosne i Hercegovine odlučio je da obustavi postupak izručenja bivšeg čelnika Dinama Zdravka Mamića u Hrvatskoj, u kojoj je nepravosnažno osuđen na 6,5 godina zatvora. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je u Parizu posle sastanka sa italijanskim premijerom Giuseppeom Conteom na duboku reformu sistema Evropske unije za dobijanje azila. Italijanski premijer Conte je na zajedničkoj konferenciji za novinare rekao da je predložio da se prihvatni centri za migrante otvore u zemljama njihovog porekla, posebno misleći na afričke zemlje. U Umetničkoj akademiji u Glasgowu u Škotskoj noćas je izbio požar u kojem nema povređenih, ali je pričinjena ogromna materijalna šteta, saopštili su zvaničnici vatrogasci. Od ponoći gase požar koji je zahvatio sve spratove i koji se proširio i na susjednu zgradu. Jedna od najcenjenijih umetničkih škola u svetu smeštena je u zgradi staroj više od 100 godina. Američki State Department upozorio je na opasnost od terorističkih napada u Rusiji gdje se održava svjetsko fudbalsko prvenstvo i pozvao američke građane da ponovo razmotre da li da putuju u tu zemlju. Administracija američkog predsjednika Trumpa uvela je u petak kaznene tarife od 25% na uvoz kineske robe vredne oko 50 milijardi dolara, čime se produbljuje trgovinski sukob dve najveće ekonomije sveta. U nastavku objavljamo razgovor sa antropološkinjom Svetlanom Slapša, koja je iz Ljubljane došla u Beograd gde učestvuje na regionalnom festivalu Krokodil, književnom regionalnom okupljanju koje otklanja dosadu i letargiju, koji počinje i danas i traje 2 dana. Vi, gospođo Slapšak, moderirate debatu na festivalu Krokodil pod provokativnim naslovom, koji ne znam kako da izgovorim za radio, u pisanom obliku to se rešava tačkicama, pomozite mi, kako biste vi rekli?
Ko radi nešto tačkicama knjizi.
Zar je zaista knjiga dotle došla?
Pitanje je zapravo retoričko. Raspravlja se o tome u kojim oblicima knjiga može da preživi i kako se zapravo širi. Ja uopšte ne mislim da je reč o krizi, naprotiv, knjige proze se i dalje čitaju kao i ranije, a knjige poezije, što je vrlo zanimljivo, dobili su zapravo čitav niz novih formi, preko interneta do usmenog čitanja, čak i telefonskog sporazumevanja poezijom, tako da mislim da se zapravo prostor proširio, a ne suzio.
Znači, vi govorite o renesansi poezije?
U nekom smislu da. U nekom smislu da, u renesansi usmenosti koja je reakcija na obuzetost aparatima i tipkanjem i prenošenjem glupih poruka, dakle to jeste neka reakcija koja je veoma pozitivna, imate čitave portale koji se bave samo poezijom.
Na vašem debatnom klubu učestvuje i jedan reper Marcello, pa pretpostavljam da govorite i o reperima, da li su oni među vašim omiljenim pesnicima?
I takako, neki od njih su zaista sasvim izuzetni, veoma cenim recimo tekstove koje Marcello izvodi, a sa druge strane u Sloveniji postoji već i nešto što se zove partizanski rep. Dakle, rep koji se naslanja na neku tradiciju otpora iz Drugog svjetskog rata i koji je politički veoma precizno definisan.
Zamolila bih vas u nastavku da prokomentarišete slogan pod kojim se obeležava 10 godina krokodila, okrutni optimizam.
Da, okrutni optimizam je recimo na zadnja faza pre otpora, pre masovnog otpora, rekli bismo. I mislim da je taj naslov neobično dobar, zato što označava situaciju u kojoj više nema šta da se izgubi i u kojoj se može samo pridobiti bilo kakvim aktiviranjem, da pre svega kažemo mozga.
Osnivač ovog regionalnog festivala Vladimir Arsenijević je rekao da je književna komunikacija u regionu gora nego pre 10 godina. Da nije to malo prestroga ocjena, zar je iluzija da ako u nekom segmentu ima normalne saradnje, to je u kulturi?
Normalna saradnja, šta to znači? Ta normalna saradnja je pre svega volontarska. Drugim rečima, ljudi se žrtvuju da bi učestvovali u kulturi. I to je jedna potpuno nova situacija koju Vladimir Arsenijević, ja mislim, tačno ocenjuje. Zaista nije nikada bilo gore zato što je sredstava minimalno i ljudi prosto ulažu svoja tela i svoje živote da bi nešto ostvarili. U tome smislu mislim da čitam njegovu izjavu, a sa druge strane ja mislim da je ta saradnja, ta očajna optimistička saradnja zapravo bolja nego ranije, zato što, ponovo kažem, ljudi nemaju više šta da izgube.
Da se zadržimo na knjizi, postoji li regionalno tržište knjige ili se knjige i susedstva nose kao ilegalna roba u gepecima privatnih automobila?
Mislim ovo drugo pre svega. Na institucionalnom nivou je vrlo teško nešto reći pozitivno, jer praktično institucije više ne postoje. Postoje velika izdavačka preduzeća koja rade onako kako rade, ali imala sam nedavno jedan primjer jednog prijatelja koji je iz Belgije hteo da kupi moju knjigu. Knjiga je po srpskim cenama neobično jeftina, ali je pošta koju je morao da plati otprilike 5 puta bila veća.
Da li ste vi nešto doneli u gepeku?
Naravno, i odneću isto tako.
Da li možete da nam otkrijete šta?
Donela sam u gepeku knjigu Ivana Čolovića, koja će mi biti osnova za današnji razgovor, Slike i prilike. Dakle, knjiga je putovala poštom do Ljubljane, a sad je vraćena u gepeku. Odnosim novu knjigu Vladimira Arsenijevića i danas prepodne ću još kupiti nekoliko knjiga da ih nosim u gepeku. I isto tako, neki prijatelji su mi opet preko interneta ovde nabavili neke knjige koje ću, kako bi se to reklo, prošvercati u Sloveniju preko Hrvatske.
Mogu li se u knjižarama u Ljubljani naći neka izdanja iz Srbije i Hrvatske?
Vrlo malo, praktično ništa. Postojala je jedna knjižara koja je prodavala srpske knjige, mislim da nešto malo još uvijek postoji, ali nekakve prave veze se održavaju pre svega preko napora samih autora, njihovih prijateljstava i povezivanja.
Ja ne mogu da vas ne pitam jedno pitanje o sadašnjem trenutku Slovenije nakon najnovijih izbora. Da li je skretanje Slovenije udesno kao deo širih evropskih procesa, samo politički trenutak Slovenije, dakle, nastao kao posljedica širenja straha od migranata, ili je to trend na duge staze?
Ja se bojim da je zapravo reč o ovome drugome i ukoliko Slovenija u formiranju vlade uspe iz toga da se izvuče, onda je ona ostala kao veoma usamljena jedinica u istočnijem delu Evrope, jer u ovom trenutku je Slovenija okružena državama koje sve imaju agresivne nacionalističke vlade. Tako da je njen položaj veoma važan, ne samo za Sloveniju, nego za ceo širi region Srednje Evrope i Balkana. I bojim se da je proces u Sloveniji neobično produbljen pravom gebelsovskom propagandom koja je trajala pune 2 godine i donela određene rezultate u tom smislu da je veliki deo glasova otišao desnici, ali to još uvijek ne znači da je proces gotov, nadam se.
Nastavljamo razgovor, Svetlana, o vašem ženskom pogledu na svet. Vi, za razliku od, kako kažete, nacionalističkog i rasističkog mita o Kosovu, ukazujete na drugačiji ženski pogled na rat u kosovskom epskom ciklusu. Šta se prećutkuje iz kosovskog ciklusa nasupret muškom ratničkom pokliču?
Pre svega se prećutkuje 13 godina vladavine dve žene. Milice, koja je postala monahinja, i Jefimije, to su dve vladarke koje su držale Srbiju, u dogovoru sa Turcima, u dogovoru sa ostalima. Milica je poudavala svoje ćeri na strateškim mestima, rekli bismo, tako da je održavala mir i negovala svoga sina do njegovog punoletstva, kad je on preuzeo vladarski posao. Tih 13 godina zaista potpuno prećutano. Kako su te žene vodile diplomatiju, gde su išle, šta su donosili u Srbiju, recimo kult Svete Petke iz Trnova prenesen u Srbiju, koji je zaista imao čistu političku ulogu da ublaži ženske patnje i probleme i da istovremeno preko žena uspostavi neku vrstu normalnosti u državici, u nekakvoj maloj jedinici u kojoj je veliki broj muškaraca poginuo.
A šta su žene poručivale i u pesmama iz kosovskog ciklusa?
Veoma jasno su poručivale, i to govori jedna pesma iz Vukove zbirke, iz Vukovih rukopisa. Čak su se i šalile sa herojstvom, i u jednoj takvoj pesmi Šarene ptice, dakle ne crne ptice, donose Milici vest da bi mogle da uspostave vezu između nje i Lazara, a onda Milica odgovara, pa baš i nije potrebno, ja sam decu sredila, poudavala, oželila, ne moramo baš da se vidimo. Jel, to je jedan dosta, u stvari, jako ironičan stav prema herojstvu, a sa druge strane, za održavanje vlasti, svako u toj porodici je napisao neki tekst, neku molitvu Lazaru, neki, da kažemo, ideološko tkanje, kao što je Jefimina, naravno, molitva sa Lazara koja je izvezena, koja je održavala vlast, a sa druge strane one su brinule za populaciju koja je preostala, a to su prevashodno bile žene.
Nedavno ste skrenuli pažnju da u novijoj srpskoj književnosti nema ni jedna jedine knjige koja bi problematizovala odnos prema Kosovu i prema Albancima. Kako to tumačite? Oportunizmom?
Ima jedna knjiga, to je knjiga Svetlane Đorđević, koja je morala jednostavno da nestane, jer su je svi napadali zbog te knjige, koja realistično, jasno, precizno i objektivno govori o situaciji na Kosovu pred bombardovanje i za vreme bombardovanja NATO. A sa druge strane, da, jeste, niko se ne usuđuje da uhvati Kosovo, sa mlađe generacije, recimo ljudi oko betona koji prevode sa albanskog, koji se druže sa albanskim pisima i kulturnim radnicima, koji se izmenjuju bez prestanka. To je jedna nova generacija koja nema nikakvih stereotipskih kompleksa i koja hrabro ide u neku potpuno novu budućnost.
Znači, ispravljate ovu svoju nedavno izrečenu ocenu?
Ona se odnosi na takozvanu zvaničnu srpsku književnost, gde su vrednosti na potpuno drugačijoj skali.
Razgovor sa Svetlanom Slapšak možete čitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Ja sam Jelena Mandević i ja sam stand-up komičarka. Počelo je slučajno. Počelo je na nagovor društva. Sušila su mi se usta neviđenom brzinom. Znači, i krenuli su uši jako da me peku. Ja nikada taj osjećaj nisam imala u životu. Publika očekuje da žena kad izađe uglavnom priča o tome kako, ne znam, problem ima kad je u PMS-u, da ne zna da vozi i da, eto, mora da kuva. Ja mislim da ih ja šokiram svojom pojavom. Šalim se. Seksualno opredeljenje. Tu sam negde našla da bi to moglo da bude duhovito, jer sam ja ono dete sa sela i ja zapravo ni ne znam šta znači biti gej. I onda dolazim u grad i kao, zaljubljujem se prvi put, drugi put, peti, stoti. I onda sad to kao, kako to izgleda, o tome je to priča. A meni je mnogo lakše da kažem, ne znam, stotinak ljudi da priznam to što jesam, nego da odem i da kažem svoje porodice. Ja sam znala da će ovi umru od smeha publika, a mojima baš nije bilo smiješno.
Priču stand-up komičarke Jelene Mandarić u rubrici Kako je biti ja potražite na internet stranici slobodnaevropa.org kao i Facebook stranici Radija Slobodna Evropa.
James Kerlinz je stručnjak za jugoistočnu Evropu sa Londonske škole za ekonomiju i političke nauke. Za našu web rubriku Zašto analizira sporazum o imenu između Makedonije i Grčke. Sa njim je razgovarao Nedim Dervišbegović.
Konačni sporazum koji su postigli je vrlo fair i izbalansiran. Mislim da je to veoma dobro rješenje, veoma razumno rješenje, veoma uravnoteženo rješenje i mislim da je to zaista izvrstan dogovor.
But it faces opposition also... Sporazum se suočava sa protivljenjem i kući. Predsjednik Đorđe Ivanov je rekao da ga neće potpisati. Samo 1000 ljudi se pojavilo na protestu protiv sporazuma u Skoplju u srijedu navečer, ali uprko svim prednostima koji donosi, opozicija odlučna da ga obori.
Znali smo da će biti protivljenja sporazumu i u Grčkoj i u Makedoniji. Meni se čini, a tako razmišljaju i u to vjeruju i mnogi drugi, da će na kraju sporazum proći u Makedoniji. Znamo da je predsjednik Ivanov rekao da neće potpisati sporazum, ali provjeravao sam ustav i to u stvari nije u njegovoj nadležnosti. Međunarodni sporazum je odgovornost vlade. Ono što je neophodno je da se 2/3 parlamenta saglasi oko pokretanja promjene i onda je potrebna većina u parlamentu za usvajanje prijedloga. Prijedlog se onda mora ponuditi na javnu konsultaciju, a to će biti referendum, i onda opet ide nazad u parlament gdje mora dobiti 2/3 većinu da bi bio konačno usvojen. Dakle, to je prilično teška procedura, ali morat ćemo vidjeti kako će to proći. No, čini mi se da mnogi ljudi u Makedoniji razumiju da se ovo mora desiti jer neće biti priključenja Evropskoj uniji, neće biti članstva u NATO bez toga. Znam da neki ljudi nisu sretni oko promjene identiteta, ali znate šta, još uvijek se mogu zvati Makedonci, još uvijek jezik mogu zvati makedonski prema ovom sporazumu. To samo znači ubacivanje jedne riječi u ime, Sjeverna Makedonija umjesto Makedonija, a to nije ogromna promjena.
Malo južnije, premijer Cipras je po pitanju sporazuma na kocku stavio svoju i sudbinu svoje vlade, jer se suočava sa protivljenjem i svojih koalicionih partnera i opozicije. Kako vidite ovu situaciju? How do you see this playing out?
Znali smo da će biti problema u Makedoniji, ali čini nam se da se mogu prevazići. Što se tiče Grčke, neće biti referenduma. Očekujemo da neće biti referenduma, što bi bilo veliko olakšanje, jer bi bilo jako teško potvrditi bilo kakav dogovor kroz referendum. Ovo je vrlo osjetljivo pitanje, ali Grčka ne plaća političku cijenu za njega. Ona nije spriječena da se pridruži NATO i nije spriječena da bude u Evropskoj uniji zbog problema sa imenom. Oni ne plaćaju nikakvu vrstu političke i ekonomske cijene, ali narušeni njihov imidž i kao rezultat toga mislim da mnogi Grci to razumiju i da žele da ovaj problem bude riješen. Razgovarao sam sa nekim prošle noći, ko vjeruje da ima dovoljno glasova u parlamentu za sporazum, a znamo da manji koalicijani partner neće glasati za to i krajnja desnica neće glasati za to. Veliko pitanje je šta će uraditi partija desnog centra Nova demokratija. Čini se da ovo svakako može proći bez njih, ako se uzdrže, što bi, kako mi reče jedna druga osoba, bilo idealno, ili da samo odšetaju iz parlamenta. Ni u jednoj zemlji to neće biti lako, ali također obje zemlje će biti svjesne da će, ako oni budu ti koji odbiju sporazum, to stvoriti realne probleme na ovaj ili onaj način. I na međunarodnom planu mnogi će biti nesretni zbog ovoga u Evropskoj uniji i među članicama NATO-a. Oni očajnički žele da vide Makedoniju u NATO-u, oni žele da ona počne pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Mnogo toga zavisi o ovome. Također, izvana ćemo vidjeti ne nužno pritisak, ali vanjski faktor će učiniti sve što je u njihovoj moći, Evropska unija i NATO, da ubijede obje strane da ovo zaista mora proći.
Obojica premijera su pokazala rijetko viđenu hrabrost ovih dana da, da tako kažem, plivaju uzvodno, posebno u slučaju Ciprasa.
Znamo da je ovo vrlo osjetljivo pitanje, kao što sam rekao, u obje zemlje i mislim da su dva premijera napravili izvrstan korak. Ali mislim da se stvarno moramo koncentrisati na ulogu ministara vanjskih poslova, oni su zaista bili ključni u ovome. Mislim da dva ministra zaslužuju kredit za to.
credit the two foreign ministers.
Spomenuli ste ulogu koju bi mogli imati Evropska unija i NATO, koji zaista žele da odblokiraju integraciju Makedonije. Možete li to detaljnije pojasniti?
Yes, of course. I mean, the thing is that we know how damaging that this process has been.
Naravno, znamo koliko je štetan ovaj proces oko imena bio za Makedoniju. To je zemlja koja je dodijeljen status kandidata prije 12 godina i većina posmatrača vjeruje da je postojala velika šansa da Makedonija do sada bude punopravna članica Evropske unije, da nije bilo problema sa imenom. Nakon svega, Slovenija i Hrvatska, obje bivše jugoslovenske republike, su sada u Evropskoj uniji. Ono što se desilo zbog imena je da je unutrašnja politička situacija u Makedoniji destabilizovana. Vidjeli smo vladu Krujevskog, koja je počela kao modernistička, ali onda uvučena u korupciju, u sve vrste kriminala. To je unazadilo zemlju i ono što sada trebamo je da se ovo pitanje riješi kako bi se zemlja vratila na pravi put, da se počne pridruživati Evropi. NATO zaista želi da vidi Makedoniju kao članicu radi dodatnog elementa stabilnosti. Već smo vidjeli da su se razne balkanske države priključile NATO-u, tako da se ovo vidi kao veoma, veoma važan korak i za NATO i za Evropsku uniju. Također važan je ugao regionalne stabilnosti. Znamo da još uvijek postoje tri suštinska problema, ili ako želite, velika problema na Zapadnom Balkanu. Imamo stalne probleme u Bosni i Hercegovini, kao i političku stagnaciju. Još uvijek imamo neriješena pitanja između Kosova i Srbije i onda imamo makedonsko pitanje oko imena. Uvijek smo mislili da je ovo najlakše za riješiti, ali da je simbolički nevjerovatno važno jer je to dugotrajni 30-godišnji spor koji će, nadajmo se, biti riješen. On očigledno nije, iskoristio bih tu riječ ozbiljan, ako razumijete na što mislim, kao ono što se dešava na Kosovu i u Bosni i Hercegovini. Ali to je vrlo važna pobjeda i nadamo se da će Makedonija okrenuti na pravi put prema članstvu u Evropskoj uniji i to je iskreno nešto što smo svi željeli i trebali da vidimo u ovom momentu. Ima veoma mnogo loših vijesti okolo i ovo je važna vijest iz više razloga. Vanjski posmatrači iz Evropske unije i NATO-a će biti veoma zadovoljni da vide ovaj sporazum i nadamo se da će na kraju proći.
Dosta se govori o pokušajima Rusije da utiče na događaje na Balkanu. Da li je i u ovoj situaciji Rusija pokušala da utiče ili čak da se umješa?
Kao i mnogi drugi posmatrači, uvijek upozoravam protiv prevelikog naglašavanja uloge Rusije na Zapadnom Balkanu, jer ona nema ni približno toliko utjecaja. Ali, rekavši to, mislim da je sasvim jasno da Rusija neće biti sretna oko dogovora o imenu iz prostog razloga, što je jedna od prvih stvari koje će se desiti ako ovo prođe, to da će se Makedonija pridružiti NATO-u, a Rusija očigledno nije sretna kada se države pridružuju NATO-u. Bilo je vrlo interesantno da je ruska ambasada juče objavila saopštenje u kojem kaže da se sa konačnom odlukom mora složiti makedonski narod. Mi znamo i svega što se dešavalo u drugim dijelovima Europe, u Sjedinjenim Državama, mnogo se govorilo kako je Rusija uticala na ishode glasanja. Vidjeli smo da je Rusija bila uključena u izbor Trumpa i u Brexit, da apsolutno postoji svaki razlog za zabrinutost da će Moskva, ako dođe do referenduma u Makedoniji, pokušati da se umiješa i oblikuje debate o tome. Ovo bi mogla biti stvarna briga u narednoj fazi, jer Rusija ne želi vidjeti bilo kakvo konačno rješenje između Srbije i Kosova, Rusija ne želi vidjeti konačno rješenje kiparskog problema i nema interesa da se riješi pitanje makedonskog imena.
James Kerlinzi, stručnjak za jugoistočnu Europu, za našu web rubriku Zašto?
Slušate program Radija Slobodna Europa.
Novinar Stefan Cvetković rekao policiji da je otet, kaza tužilac Knežević. Vlada će formirati komisiju za procjenu štete od poplava, izjavila premijerka. Sutra potpisivanje dogovora između Grčke i Makedonije o novom imenu Severna Makedonija. Macron predlaže duboku reformu sistema Evropske unije za dobijanje azila. Danas najviše 25, u Beogradu 24, lokalne nepogode. Budite sa nama u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlovića.